Ideja par satelīta Venta 1 veidošanu Ventspils augstskolā radās jau 2008. Gadā. Tas bija laiks, kad pasaulē daudzas augstskolas savu spēju apliecināšanai orbītā sāka ievadīt studentu satelītus. Tā kā Ventspils augstskolai vēl nebija tādas pieredzes, tika meklēti partneri. Sadarbības partneris tika atrasts Brēmenes Tehniskajā universitātē. Izrādījās, ka tur strādā arī Latvijas pārstāvis profesors Induls Kalniņš. Tā arī viss sācies, skaidro Ventspils augstskolas starptautiskā radioastronomijas centra vadošais pētnieks Aigars Krauze. Jāsaka gan, ka satelīta tehniskā izstrāde notika Vācijā.
Jo viņiem bija pieredze, Induls Kalniņš jau bija vairākus satelītus uzbūvējis un no Vācijas pārstāvot Vāciju arī palaidis. Bet nu, no mūsu puses, protams, tur mēs iesaistījām studentus, bija gan elektronikas virziena pārstāvi, gan programmētāji, datorzinības cilvēki, kas brauca uz Brēmeni, gan arī Brēmenes pārstāvi, tas pats Induls Kalniņš brauca šeit. Šeit bija vairākas vasaras skolas, Ventspils augsto tehnoloģiju parks iesaistījās.
Ir tagad 2014. Gads, bet es tā saprotu, ka satelīts jau Venta 1 ir gatavs bijis ātrāk. Par kādu gala rezultātu mēs varam runāt?
Pieklājīgi klēpju datoru lielumā, nu, lielāks pat jāsaka, 9 kg smags, šodien klēpju datoru tik smagi nav neviens. Ar pietiekoši lielām tehniskām iespējām, tur ir ielikti gan daudz, nu, relatīvi daudz dažādu sakaru kanālu, kas ir nepieciešami dažādu eksperimentu veikšanai. Viens no tādiem, nu, galvenajiem, kas no mūsu puses, ko mēs vēlējāmies ielikt, ir tā saucamā automātiskā identifikācijas sistēma, kas attiecas uz kuģu koordinātu, kuģu kustību noteikšanu, koordinēšanu.
Kuģu koordinātu, kustības un kravu noteikšanu pasaulē ir salīdzinoši jaunas virziens, un šādu satelītu joprojām ir par maz. Tas ir kas līdzīgs automašīnām, kas aprīkots ar GPS sistēmu. Īpašnieki var sekot līdz, kur atrodas viņu kuģis. Skaidro Ventspils augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētājs Ivars Eglājs.
Ir aprēķināts, lai šī sistēma ar satelītiem darbotos un nosaktu visus lielos okeāns un jūras, ir nepieciešams ap 20 satelītiem orbītā vienlaicīgi. Šobrīd ir dažādas valsts kā Norvēģi, Luksemburgieši, kanādieši palaiduši ap 10 šādus te automātiskās identifikācijas sistēmas satelītus, bet lai nodrošinātu šo te pakalpojumu globāli, tā lai tie dati ienāk ļoti regulāri un nosedz arī visu pasauli, tad mēs redzam, ka šāds satelīts Venta 1 varētu iekļauties kopējā sistēmā, darboties šādā lielākā konsorcijā.
Ivars Eglājs uzskata, ka šis izglītības un zinātnes projekts, kaut arī satelīts vēl nav palaists, ir jau sev pilnībā attaisnojis. Vairāk nekā 20 studenti, kuri piedalījās būvē un izstrādē, ir izrādījuši padziļinātu interesi par šo jomu. Studē ārvalstīs, gūstot arī starptautisku atzinību, turpina Aigars Krauze.
Piemēram, igauņu satelīta komandā, kur igauņu satelīts mēs zinām jau no maija mēneša jau lido kosmosā, tur ir 6 no mūsu augstskolas, gan beidzēji, gan kas turpina studijas. Tātad tur Latvijas pārstāvi arī ir šajā brigādē, un tas ir tikai tāpēc, ka viņiem bija iespējas šeit sākt šo darbu un šī interese tika radīta.
Kā vēl viena iegūma, Aigars Krauze un Ivars Eglājs min atvērto satelītu tehnoloģiju mācību klasi, kur Ventspils augstskolas studenti var veikt dažādus laboratorijas darbus. Tāpat augstskolā uzbūvēta radiostacija, kur studenti jau var uzskatām strādāt ar tādiem satelītiem, kādus palaiduši lietuvieši un igauņi.
Tāpat ir uztvērēji raidītāji, jo mēs atkal šo laboratoriju mēs izmantojam.
Aigars Krauze uzskata, ka nebūtu jāsalīdzina tiešā veidā lietuviešu un igauņu satelīts. Tāpat nebūtu jāpārdzīvo, ka mūsu satelīts vēl nav palaists orbītā.
Jo tas, ko ir palaiduši gan igauņi, gan lietuvieši, tas ir tā saucamais CubeSats, kas ir 10x10x10 cm, tāds mazs kubiņš, ko var paņemt plaukstā, ja? Nu, un līdz ar to arī tās tehniskās iespējas tur ir krietni šaurākas, ja? Tas, ko mūs varbūt tā latiņa uzstādīt jau pašā sākumā augstāk, nu, bet līdz ar to arī šīs sarunas un šīs iespējas palaist viņu kosmosā varbūt ir sarežģītākas, jo šie raķešu nesēja īpašnieki, viņi jau uzskata šo mūsu satelītu par nu, zināmā mērā komerciāli, viņi grib ar to nopelnīt, ir pasaulē zināms, nu, cenu standarts šīm lietām, jā, un tāpēc tas neiet tik viegli uz priekš. Ja lietuviešu satelītes tur māk pārraidīt 3 prezidentus ierunātus vārdus, jā, nu, tad mūsu tas mērķis ir nedaudz plašāks, un mēs gribētu arī iegūt kādu derīgu informāciju, kur arī izmantot tālāk.
Satelītu tehniski varēja palaist orbītā jau pirms 2 gadiem. Kamēr sarunas par to turpinās, satelīts nepārklājas ar putekļiem. Brēmenes augstskolā, kur tas pašlaik atrodas, satelīts arvien tiek papildināts. Pašlaik par Venta 1 interesi izrāda Krievijas kosmosa aģentūra Roskosmos, tāpēc ir cerība, ka satelītu varētu palaist šogad. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.